هي بلير أرادلك راديوتي Akşamı xeyirli olsun hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017-ci ilin 26-cı yanvari, Keptenin Penşenbe günü. Efirde xabarlar gündelügi, gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan ozal tiyadırtları dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump migrasiýanyň akmyny çäklendirmek üçin özüniň Siriýada bozgunlar üçin howpsuz zonany döretmek üçin bardygyny aýdýar. Men adamlar üçin howpsuz zonany Siriýada döredirdim diýip Trump 25-nji ýanwarda ABC News telekanalyna beren interwýusynda aýtdy. Trump şeýle plan baradaky kararyny Ýewropa Birleşiginiň Siriýanyň köp bölegünde emele gelen bozgunlar krizisi wagtynda alyp barýan görüşini görüp gelendigini aýtdy. Men Ýewropanyň bu millionlar adama Germaniýa we beýleki ýurtlara barmagy ruhsat berip ägir tuly ýalňyşlyk goý berenligini gördüm diýip Trump ABC News telekanalyna aýtdy. Trump Siriýada howpsuz zonalary döretmek çäresine onuň özüniň aýdyşyaly Birleşen Ştatlara barýan musulman ýurtlarından bolan bozgunlary we immigrantlary ýa-da sýahatçylary kabul etmekden gelip çykýan terrorçuluk howpundan gutulmak ýoly hökmünde seredýär. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Siriýada howpsuz zonalary döretmek planyna seri hesaplylyk bilen çemeleşdi we Washington'ın bu arada Moskva bilen maslahatlaşmanlygyny aýdyp, döräp biljek netijeleriň ählisiniň öwrenmeldigini belledi. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov döräp biljek ähli netijeleriň öňünden hasaba alınmagynyň zerurdygyny bellep, munyň bozgunlar bilen bagly ýagdaý güýçlendirmezligi zerur diýdi. Siriýada howpsuz zonalary döretmek tarapynda köp wagt bäri çykyş edip gelýän Türkiýe Birleşen Ştatlaryň planyny görmäge garaşýanlygyny ma'lum etdi. Güýçli gar we sowuk howa Owanstanyň demir gazygynda çet ýerlerde ýerleşýän etrapda 27 çağanyň ölümine sebäp boldy. Howanyň -10 gradusy çenli sowmagynda ýarym metrlik gar Jowzjan welaýatynyň Darzaap etrabyna barýan ýoly böwütledi diýip etrabyň häkimi Rahmatullah Haşar 26-njy ýanwarda aýtdy. Haşar 5 ýaşyna ýetmedik çağalaryň helak bolmagy bilen bagly bu ýagdaýyň soňky 3 günüň dowamında ýüze çykandygyny aýtdy. Şeýlede owan resmiýetiniň söýlerine görä Yollara barýan ýollaryň kesilmegi sebäpli helak bolanlaryň sanynyň has ýokary bolmagy ihtimal. Welaýatyň häkiminiň metbuat wekili Reza Gafuri kömegiň ýetirileýändigini aýtdy. Her ýylyň gysynda güýçli gar, aýazly howa we garyň süýüşmegi sebäpli Owanstanda ençeme adam helak bolýar. Infrastrukturanyň gowşukligi halas edijileriň çet ýerlerdäki oglara barmagyna päsgelçilik berýär. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Aragi'niň Tehranyň we Aşgabatyň arasynda gaz söwdasy bilen bagly meselede dörän maliýe dawalar barada eden çykyşyny näýgelik bildirdi. Daşary işler ministrligi öz beýannamasyny Aragi'niň soňky günlerde metbuat eden çykyşlary bilen baglylykda ýaýradanlygyny habar berýär we türkmen tarapynyň gaz söwdasy boýunça şertnamadaky borçlaryny berk ýerine ýetirenligini we Irana gazyň ýetirilmegini üpçün edenligini beýan edýär. Mundan tapawutlykda Eýranyň milli gaz kompaniýasy uzak wagtyň dowamında al hem töle prinsipini bozup türkmen gazyny zerur meçberde kabul etmedi. Üstesine milli gaz kompaniýasy şertnamadaky öz mali borçlaryny berja etmezliginiň netijesinde häzirki wagtda türkmen gaz döwlet konserniniň öňünde uly berga ýa boldy diýip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň resmi beýanamasynda aýdylýar. Beýannamada Arakiniň çykyşy objektiw däl we tendensioz diýilip atlandyryldy. Iranyň milli gaz kompaniýasynyň başlygy Hamid Reza Araki 24-nji ýanwarda geçirilen metbuat konferensiýasynda Türkmenistanyň ýylyň başynda Irana aktaryan gazynyň kesilmegi bilen baglylykda Tehranyň türkmen gaz kompaniýasy babatynda kanun taýdan çäre görmäge başlajagyny ma'lum etdi. Türkmenistanyň çaklygy boýunça Aşgabatda baran garaşsy döwletler arkalaşygy guramasynyň missiýasy ýurdun prezidentlik saýlawlaryna gözegçilik etmek işine başlady diýilip media serişdelerinde habar berildi. Gydanyň missiýasynyň synçylarynyň Türkmenistanyň merkezi saýlaw kampaniýasynyň ýardamy bilen Aşgabatda öz ştabyny açandygy aýdylýar. Türkmenistanyň prezidentlik saýlawlary 10-njy fevralda geçirilýär. Türkmenistanyň 2016-njy ýylda kabul eden baş kanuna laýyklykda prezident 7 ýyllyk möhlet bilen saýlanýar. Merkezi saýlaw komissiýasy jemi 9 dalaşgary hasap aldy. Saýlawlara birinji ýetek 3 siýasy partiýanyň dalaşgarlary gatnaşarlar. Demokratik partiýasyndan ýurdun häzirki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentlik wezipesine 3-nji ýetek dalaş edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.